რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. დასავლელი დიპლომატი აცხადებს, რომ კვლავაც გაურკვეველია, მოხერხდება თუ არა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა. უზბეკეთის საარჩევნო კომისიის ცნობით, ისლამ კარიმოვმა ხმათა 90%-ით გაიმარჯვა. ერაყში ჩავიდა გაეროს ხელმძღვანელი. დასავლელი დიპლომატის განცხადებით, კვლავაც გაურკვეველია, მოხერხდება თუ არა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების, გერმანიის და ირანის წარმომადგენლები. მიზანია ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შეზღუდავს ირანის ბირთვულ პროგრამას ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. დიპლომატმა ეს განცხადება თავისი ვინაობის საიდუმლო დატოვების პირობით გააკეთა. მისი თქმით, ყველაზე მეტი სირთულე უკავშირდება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა ირანის ბირთვული აქტივობის შეზღუდვის ხანგრძლივობა პირველი 10 წლის შემდეგ, ირანისთვის გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნა და სანქციების აღდგენა იმ შემთხვევაში, თუ ირანი პირობებს არ დააკმაყოფილებს. შეთანხმებას ვერ მივახცევთ, თუ ამ კითხვებზე პასუხები არ გვექნებაო, უთქვამს დიპლომატ სააგენტო Reuters-ისთვის. უზბეკეთის საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ მოქმედმა პრეზიდენტმა ისლამ კარიმოვმა ხმათა დაახლოებით 90%-ით მოიპოვა გამარჯვება 29 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მანამდე საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთომ გააკრიტიკა. მისი დამკვირვებლების შეფასებით, უზბეკეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკლდა კარიმოვის მიმართ რეალური ოპოზიცია და აღინიშნა არაერთი კანონდარღვევა თუ საორგანიზაციო ხარვეზი. ხელისუფლებაში ყოფნის 2-10 წლეულის განმავლობაში 77 წლის კარიმოვმა თითქმის მთელი პოლიტიკური ოპოზიცია შეზღუდა. კრიტიკოსების შეფასებით, ეს ბოლო არჩევნებიც ფარსი იყო, რომელშიც კარიმოვის მეტოქეები მის მიერვე იყვნენ შერჩეულნი და რეალურად მისთვის ატარებდნენ საარჩევნო კამპანიას. დანარჩენი სამივე კანდიდატი მთავრობის მომხრე პარტიებს წარმოადგენდა. კამპანიის მსვლელობაში კანდიდატები კარიმოვის პოლიტიკას აქებდნენ. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამომრჩევლის აქტიურობა 91%-ს გაუტოლდა და საარჩევნო უბნებს არ გაურცელებიათ ცნობები რაიმე დარღვევის შესახებ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ბაღდადში ჩავიდა პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადისთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ბან კი მუნის პრესმდივანმა ტვიტერით გაავრცელა ცნობა, რომ გაეროს ხელმძღვანელი ერაყის ლიდერებს გაეროს მხარდაჭერას აღუთქვამს ერაყელი ხალხისთვის და მთავრობისთვის ამ რთულ პერიოდში. სააგენტო Reuters მოაქვს გაეროს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვები, რომ ბან კი მუნი ერაყის ლიდერებთან განიხილავს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ერაყის ძალები ებრძვიან ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს, რომლებმა ჩარშან ქვეყნის ჩრდილოეთში და დასავლეთში დაიპყრეს ტერიტორიები. მთავრობის ძალებს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო დარტყმები. ბოლო კვირების განმავლობაში ბრძოლა კონცენტრირებულია თიქრიტში, ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქში. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა დაადასტურა, რომ აპირებს მოსკოვს ეწვიოს და მონაწილეობა მიიღოს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლისთავის აღნიშვნის ღონისძიებებში. ზემანმა პრაღაში დაფუძნებულ რადიო ფრეკვენცია იედნას უთხრა, რომ ის პატივს მიაგებს ომში დაღუპული მილიონობით საბჭოთა მოქალაქის ხსოვნას და დასწინა ჰიტლერის დამარცხება შეუძლებელი იქნებოდა საბჭოთა კავშირის გარეშეო. 9 მაის წითელ მოედანზე სამხედრო აღლუმს პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩაიბარებს. ღონისძიების შესახებ გეგმებმა წელს დაძაბულობას მისცა ბიძგი. მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირებამდე რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და უკრაინის მთავრობის ძალებს შორის ომმა საერთაშორისო წრეებს მოაგონა ევროპაში 20 საუკუნეში მომხდარი სისხლიანი დაყოფა და აღმოსავლეთ ევროპის საბჭოთა კავშირის მიერ ოკუპაცია ომის შემდგომ პერიოდში. ბევრმა დასავლელმა ლიდერმა უარი განაცხადა რუსეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე. იმ ლიდერებს შორის, რომლებიც ღონისძიებებს დაესწრებიან, იქნებიან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი და ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი. ზემანმა თქვა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს ხელს არ ჩამოართვეს. უკრაინის არმიის მიერ 30 მარტს გაკეთებული განცხადების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ერთი სამხედრო დაიღუპა და სამი დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში, მიუხედავად 6 კვირის წინ მიღწეული საზავო შეთანხმებისა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა პოლკოვნიკმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ ამ საათებში ტანკები ან არტილერია არ ყოფილა გამოყენებული, თუმცა მისი თქმით ვითარება დაძაბული რჩება მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს დონეცკის პროვინციაში და ლუგანსკის პროვინციის ქალაქ ტრიოხის ბენგაში. ლისენკოს თქმით, ამ ადგილებში სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინულ დანაყოფებს. 2014 წლის აპრილის შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა კონფლიქტს მთავრობის ძალებსა და სეპარატისტებს შორის.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ შინაარსით ორშაბათის გადაცემის მთავარ თემებზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ერთად შინაარსზე. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატო სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საქართველოში სწრაფი ნაბიჯებით მიმდინარეობს საგანგებო პაკეტის იმპლემენტაცია.
ჯეიმს აპატურაი ამბობს, რომ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული გეგმების შესრულების პროცესი. საქართველოს მთავრობა გულმოდგინედ მოქმედებს და რომ ერთობლივი წრნა 2015 წლის ზაფხულში გაიმართება.
გამოეხმაურებით ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის ყველობას. დავიდრე გამოძიება პროკურატურა დუმს საზოგადოებაში 1000-ნაირი ვერსია და ასე მოსაზრება არსებობს.
იმ ადამიანებმა, რომლებიც ელოდებიან მართსაჯულების წინაშე წარდგენას, შეიძლება დაიწყონ ანგარიშწორება და კვალის წაშლა თავის დანაშაულებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამის მაგალითია სავარაუდოდ ვაზაკაშვილისა და ახლახან ხარძიანის სასტიკი ყველობა.
საქართველოში კვლავ განახლდა აქციები საყდრის საბადოების გადასარჩენად.
ჯერ კიდევ არსებობს ის ფენები, ის კულტურული ფენები, რომლის გადარჩენაც არის შესაძლებელი, საიდანაც შესაძლებელი ექნეს ამოღებული უნიკალური არტეფაქტები.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, საავტორო პროგრამებს, ალგორითმსა და წითელ ზონას. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატო სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი 30 მარტს საქართველოდან დასმულ შეკითხვებს ონლაინ რეჟიმში პასუხობდა. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული ღონისების ფარგლებში კიდევ ერთხელ განმეორდა ნატოს სურვილი დაუახლოვდეს საქართველოს და დაეხმაროს ქვეყანას თავდაცვითი პოტენციალის გარდაში. პარალელურად შესაძლებელია თანამშრომლობა ნატოს სამხრეთ ქვეყნებთან თავდაცვითი საშუალებების მოპოვების თვალსაზრისით. და ეს არის საკითხი, რომლის გამოც ერთმანეთს საქართველოს ხელისუფლება და ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია თავისუფალი დემოკრატები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. უფრო მეც კი ლელა კუნჭულიასაგან შეიტყობთ.
ჯეიმს აპატურაისთვის დასმული შეკითხების უმრავლესობა წარმოადგენდა იმის გაგების მცდელობას, თუ როდის უნდა მოელოდეს საქართველო მეც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან და რა შეიძლება იყოს ეს მეტი. მაგრამ ნატო სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი ნამდვილად არ იცის, თუ რა შეიძლება მიიღოს საქართველომ, მაგალითად ვარშავის სამიტზე 2016 წლის ზაფხულში, ან და როდის და როგორ გადაწყვეტენ ნატოს წევრი ქვეყნები ალიანსის გაფართოვებას. თუმცა ერთი რამ ცხადია, რომ ნატო კლავაც ერთგულია 2008 წლის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ მას შემდეგ რაც სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, საქართველო ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. და გარდა ამისა, ჯეიმს აპატურაი ამბობს, რომ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული გეგმების შესრულების პროცესი. საქართველოს მთავრობა გულმოდგინედ მოქმედებს და რომ ერთობლივი წრნა 2015 წლის ზაფხულში გაიმართება. წერილობით გაგზავნილ შეკითხვებს ჯეიმს აპატურაი ასევე წერილობით პასუხობდა. ის საქართველოს მიერ თავდაცვითი საშუალებების მოძიების შესაძლებლობაზეც აკეთებს აქცენტს.
თუკი ცალკეული ქვეყნები გადაწყვეტენ საქართველოს დახმარებას ორ მხრივ ფორმატში, აღჭურვილობის მიწოდებისა და წვრთნის თვალსაზრისით, ეს მხოლოდ შეავსებს ნატოს ძალისხმევას.
წევრი ქვეყნების საქართველოსთან თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ნატო უკვე კარგახანია ლაპარაკობს და კერძოდ მას შემდეგ, რაც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს საქართველოსთვის თავდაცვითი საშუალებების მიწოდების მოთხოვნით მიმართა. ის პერიოდულად ატყობინებდა მედიას, რომ პროცესი ამ მხრივ წარმატებით მიიწევდა წინ. ამ კუთხით საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთი. პოსტიდან გათავისუფლებამდე მხოლოდ მიანიშნა, ხოლო გათავისუფლების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ არაერთხელ განაცხადა, რომ საფრანგეთში მიმდინარე მოლაპარაკოების დროს მას თავდაცვის ამჟამინდელმა მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და მემორანდუმზე ხელმოწერაზე უარის თქმა მოსთხოვა, მაგრამ ის ამ მოთხოვნას არ დაემორჩილა. თავად მინდია ჯანელიძე, როგორც მან 30 მარტს განაცხადა, უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ეჭვებსა და შიშს საქართველოს მიერ თავდაცვითი შესაძლებლობების დაკარგვის თაობაზე.
ჩვენ ნაბიჯებს ვდგავთ მხოლოდ წინ, მათ შორის საჰაერო შესაძლებლობების განვითარების კუთხით, მათ შორის ჯავშან საწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარების კუთხით. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გამოწვევა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში და ყოველი ზედმეტი სიტყვა, მითუმეტეს საიდუმლო თემებზე ღიად და საჯაროდ საუბარი. მხოლოდ ზიანის მომტანია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ზრდა. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, რომ თავი შეიკავოს და ცოტა მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდოს ამ საკითხებზე საუბარს. ყველაფერი არის ძალიან კარგად.
მართალია, მინდია ჯანელიძის გვარი მართლაც ფიგურირებდა ირაკლი ალასანიას კომენტარებში, მაგრამ მას ის მხოლოდ შემსრულებლად მიიჩნევს და საფრანგეთთან წარმატებული მოლაპარაკოების ჩაშლის მცდელობაში მთელ პასუხისგებლობას პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს აკისრებს. გავეხსენოთ 26 მარტის კომენტარი.
თავდაცვით შეერაღების გადმოცემაზე ხელი შეშლა არის სახელმწიფო მავნებლობა და ეს რა თქმა უნდა ეს საკითხი არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის, რა თქმა უნდა მე არ მისაუბრე და არ ვისაუბრებ ტექნიკურ დეტალებზე ამ თემის, მაგრამ გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეშლა რომ იყო, ეს არის ფაქტი და ამაზე ბუნებრივია მომავალში მას პასუხი მოეთხოვება.
ამ ეტაპზე ზუსტი დასკვნების გამოტანა ძნელია, რადგანაც საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე მხარეები დეტალებს არ აკონკრეტებენ, თუმცა როგორც ირაკლი ალასანია აცხადებს, მის მიერ საფრანგეთში ხელმოწერილ მემორანდუმს მოქმედების ვადა მარტის ბოლოს ამოეწურება და თუკი საქართველოს მთავრობა ამას დაუშვებს, მაშინ ის იძულებული იქნება საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელშიც ახლა ვისაუბრებთ გახმაურებულ კვლელობაზე. 28 მარტს საკუთარი სახლის სადარბაზოსთან ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლული ბიზნესმენის ბესი ხარძიანის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმეზე გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს, შედეგად ბიზნესმენის ოჯახის წევრები საქმის გახსნას უახლოეს მომავალში ელოდებიან. რატომ გაისმა ბიზნესმენის მკვლელობის დღეს ყოფილი მაღალჩინოსნების გვარსახელები და რას შეშობენ უფლებად დამცველები საქართველოში? ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეიტყობთ.
29 მარტს აღამოს გავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციამ განცხადება ბესიკ ხარძიანის მკვლელობასა და მას მოყოლილი ბრალდებების შესახებ. განცხადების თანახმად, მთავრობის ადმინისტრაცია დაუსაბუთებელ ბრალდებებს მთავრობის ყოფილი და მოქმედი წევრების ამ საქმესთან შესაძლო კავშირის შესახებ მთავრობისა და პრემიერის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციად აფასებს და ამბობს, რომ მიუღებელია ბრალდებების მოსმენა იმ მთავრობის მიმართ, რომლისთვისაც მთავარ პრიორიტეტს სწორედ სამართლიანობის აღდგენა წარმოადგენს. სამართლიანობის აღდგენის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა სიკვდილამდე ორი კვირით ადრე სატელევიზიო ეთერში თავად ბიზნესმენიც.
მე აი ამ ცუდ გაფრთხილებას ვიძლევი. თუ არ აღდგება სამართალი, 70-იანი წლების სიცილია მონაგონი გახდება საქართველოში.
59 წლის ბიზნესმენი ბესიკ ხარძიანი კუსტბის აქციების ერთ-ერთი მფლობელი იყო. ის 2011 წელს ნარკოტიკების მოხმარებისა და რეალიზების ბრალდებით დააკავეს, თუმცა მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს ბიზნესმენი მტკიცედ უარყოფდა. 2 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ბესიკ ხარძიანი ჟურნალისტებთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ კუსტბის აქციები მას ციხეში ყოფნის დროს იძულებით დაათმობინეს. ბიზნესმენის განმარტებით მას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა და სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი უდესიანმა კუსტბის წილი მოსთხოვა. უარის მიღების შემდეგ ის დააკავეს. ფესიკ ხარძიანმა კუსტბის ტერიტორიის უკან დაბრუნების მოთხოვნით ახალი ხელისუფლების პირობებში პროკურატურას მიმართა. გამოძიების შემდეგ მას კუსტბის აქციები დაუბრუნდა, თუმცა კუსტბის წილთან დაკავშირებით სამართლებრივი დავა ამ დრომდე მიმდინარეობს. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება მოწინააღმდეგე მხარემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. როგორც ფესიკ ხარძიანის ადვოკატი მალხა სალაყაია რადიო თავისუფლებას განუმარტავს, სასამართლო დავაში მოწინააღმდეგე მხარეს სააქციო საზოგადოება Woolman Service-ი წარმოადგენს, რაც შეეხება მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ აღნიშნული კომპანიის უკან გიორგი უდესიანი დგას, მალხა სალაყაია ამ ინფორმაციას ასე პასუხობს.
Woolman Service-ი განხლავს საზოგადოებრივ პანამაში რეგისტრირებული ფირმა, მისი წარმომადგენლები იყვნენ აქ, მისი ადვოკატები, ჩვენ მეორე მოდალე მხარეს არ შევხვედრივართ. Woolman Service-ის უკან კიდე ვინ დგას, ეს თქვენთვის უცნობია.
ანუ გიორგი უდესიანი ამ შემთხვევაში არ ფიგურირებს.
არაზუსტ დაფიცახელებია ჩვენ გიორგი უდესიანი.
28 მარტს საკუთარი სახლის სადარბაზოსთან 4 ტყვით მოკლული ბიზნესმენის ოჯახის წევრები და მეგობრები ამბობენ, რომ მკვლელობის კვალი სწორედ გიორგი უდესიანამდე მიდის, რომელიც 2012 წლიდან საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ისევე როგორც თავად გიორგი უდესიანი, მისი და ნატო უდესიანიც ჟურნალისტებთან საუბრისას მისი ძმის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას ედავება მოკლული ბიზნესმენის ახლობლებს.
მე ვიმედოვნებ, რომ დღეს მიმდინარეობს გამოძიება, ეს გამოძიება წავა სწრაფი ტემპით ობიექტურად პირველ რიგში და ამით უკვე შეწყდება ჩვენი ოჯახის მიმართ ეს ცილისწამებლური კამპანია.
გიორგი უდესიანი არ არის ერთადერთი ადამიანი და ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომლის გვარსახელიც გაისმა ფესიკ ხარძიანის მკვლელობის შემდეგ. ბიზნესმენის მეგობარი ირაკლი კორძაია ხარძიანის კუთვნილი ქონების დაბრუნების ხელოვნურად შეყვანების პროცესს მთავარი პროკურორის ყოფილ მოადგილე ლაშა ნაცუშვილსა და პარტია ქართული ოცნების ყოფილ აღმასრულებელ მდივანსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილ უფროს ზვიად ჯანყარაშვილს უკავშირებს. ზვიად ჯანყარაშვილის ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამოთქმულ ბრალდებებს უარყოფს. მისი მტკიცებით გიორგი უდესიანსა და ზვიად ჯანყარაშვილს არანაირი ბიზნეს ურთიერთობა არ ჰქონია.
ინფორმაცია, რომელიც იქნა ამ დღეების განმავლობაში გავრცელებული, არის სრული სიცრუე და არის ცილისწამება და ამის გამო ან კონკრეტულად წარმოუდგინონ მტკიცებულებები, დოკუმენტები, რაც გააცელეს ინფორმაცია, ან კანონის დადგენილი წესით მოუწევს სასამართლოს მეშვეობით ამ ცნობების უარყოფა.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ფესიკ ხარძიანის მკვლობამ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ დრო და დრო შესაძლოა თავი იჩინოს მსგავსმა რეციდივებმა იმ ვითარებაში, როდესაც არ არის შესწავლილი და გამოცებული ახლო წარსულის მძიმე მემკვიდრეობა.
ერთი მხრივ, დაზარალებულმა ადამიანებმა შეიძლება დაიწყო ლინჩის სამართლის წესებით მოქმედება და შურისძიება, ხოლო მეორე მხრივ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ელოდებიან მართსაჯულების წინაშე წარდგენას, შეიძლება დაიწყონ ანგარიშწორება და კვალის წაშლა თავის დანაშაულებს. და მე ვფიქრობ, რომ ამის მაგალითია სავარაუდოდ ვარდაკაშვილისა და ახლახან ხარძიანის სასტიკი მკვლელობა.
მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საქმე განზრახ მკვლობის მუხლით არის აღსრული. ბიზნესმენის ადვოკატი მალხა სალაყაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება, შექმნილია მაღალ კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული საგამოძიებო ჯგუფი და შედეგად მოკლული ბიზნესმენის ოჯახის წევრები უახლოეს მომავალში ელოდებიან საქმის გახსნას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი საქართველოში კულტურისა და ისტორიული ძეგლების მიმართ დამოკიდებულებაზე. სახტრის საბადოების გადასარჩენად აქციები გრძელდება. 30 მარტს სახტრის გადარჩენის კომიტეტი მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთხელ შეიკრიბა. ისინი სახტრის განადგურებაში საქართველოს მთავრობას ადანაშაულებენ და მისი ანუ ძეგლის აუფეთქებელი ნაწილის შენარჩუნებას მოითხოვენ. გიორგი გოგუა იმყოფებოდა საპროტესტო აქციებზე და ახლა იგი მოგიყვება თმეც იმის შესახებ, თუ რა ხდება დღეისათვის საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს გარშემო და რას ფიქრობენ ერთი მხრივ აქციის მონაწილეები, ხოლო მეორე მხრივ კი საქართველოს ხელისუფლება.
მთავრობის კანცელარიასთან საყდრისის გადარჩენის მოთხოვნით 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა ტრანსპარანტებით. შეწყდეს მსოფლიოში უძველესი მაღაროს ნგრევა. ბიძინა ნოანგრევ საყდრის და ასე შემდეგ. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტთან ერთად აქციაზე ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი ზონის წევრებიც იყვნენ. თუმცა როგორც საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრი ირაკლი მამალაძე ამბობს, შეკრებას პოლიტიკური ხასიათი არ აქვს.
ვინ დაიცავს, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ამას მთავარი დავიცვათ საყდრისი და მთავარია ამ ხელისუფლებას როგორმე გავაგებინოთ, რომ ჩაიდინა უმძიმესი დანაშაული კაცობრიობის წინაშე.
უმძიმეს დანაშაულში ირაკლი მამალაძე საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს აფეთქებას გულისხმობს. კომპანია RMG Gold-მა მაღარო 13 დეკემბერს გვიან ღამით ააფეთქა. ირაკლი მამალაძე მიიჩნევს, რომ ტერიტორიის ისტორიული ნაწილის შენარჩუნება ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ჯერ კიდევ არსებობს ის ფენები, ის კულტურული ფენები, რომლის გადარჩენა არის შესაძლებელი, საიდანაც შესაძლებელი ექნეს ამოღებული უნიკალური არტეფაქტები.
საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს კულტურულ ღირებულებაზე საუბრობდნენ გერმანულ-ქართული არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრები. ექსპედიციის ხელმძღვანელი ირინა ღამბაშიძე ამბობს, რომ 2014 წლის დეკემბერში მომხდარი აფეთქების შემდეგ ძნელია საუბარი შენარჩუნდა თუ არა ძეგლის ნაწილი მაინც. ბოლო ექსპედიცია იქ 2014 წლის ზაფხულში ჩატარდა.
უკვე დაზიანებული იყო საქართველოს ზედაპირი, მიწის ქვეშ არ იყო დაზიანებული. ახლა დღეს მე ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ იქ ორ დღეში ერთხელ აფეთქებენ კიდე. ახლა იქ რა გადარჩა და რა
საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა, ხოლო 2013 წელს მოეხსნა. მოგვიანებით რამდენიმე თვის განმავლობაში კომპანია RMG Golds იქ სამუშაოების შესრულების უფლება არ ჰქონდა, სანამ ძეგლის სტატუსი საბოლოოდ გაერკვეოდა. 2014 წლის 12 დეკემბერს კი კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულმა სააგენტომ ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. მეორე დღეს კი კომპანიამ ტერიტორიაზე აფეთქება დაიწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოს ანთიძის მტკიცებით, იქ შესანარჩუნებელი არაფერი არ, რადგანაც კულტურული ღირებულება არ არსებობს.
მუდმივად მიმდინარეობს იქ ჩვენგან მონიტორინგი, თუ რაიმე ახალი გარემოება ხო არ არის გამოკვეთილი ან ახალი აღმოჩენა და ჯერჯერობით არაფერი არ აღმოჩენა.
მისი თქმით, მთელი ყურადღება ახლა ბოლნისში მუზეუმის მშენებლობაზეა გადატანილი. სააგენტოს პოზიციას არ ეთანხმება სულხან სალაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ასოციაციამ საყდრისი ყაჩაღიანისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის გამო საქალაქო სასამართლოს მიმართა, თუმცა სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ამ გადაწყვეტილებას ახლა სააპელაციო სასამართლო განიხილავს.
ამასთან ჩვენი ინფორმაციით 17-ის გამოძიება 2014 წლის 13 დეკემბრის ფაქტებზე, ანუ აფეთქებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, კანონმდებლობის თანახმად RMG Golds არ მიუმართავს საყდრისი ყაჩაღიანის აფეთქების მიზნით შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურისთვის რო თანხმობა მიეცა მას და ეს ცალკე კითხვის ნიშნებს აჩენს, ვინაიდან ის პროცესი, რომელიც დადგენილი ჰქონდა 13 დეკემბერს გასული წლის იყო თუ არასამისობაში კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან.
როგორც სულხან სალაძე ამბობს, სასამართლო ამ შემთხვევაში ერთადერთი ადგილია, სადაც შეიძლება პირდაპირი პასუხები მიიღო RMG Gold-ის ან სახელმწიფოს წარმომადგენლებისაგან. თუმცა ჯერ უცნობია, როდის დაიწყება სასამართლო განხილვა, ხოლო დრო საყდრისის წინააღმდეგ მუშაობს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლო
ხოშაბაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 2-ე წურში თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის მეორე ნახევრის ძირითად შინაარს. ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ თბილისის სტუდიიდან ინტერაქტიული დიალოგით პირდაპირ ეთერში ია ანთაძე ისაუბრებს ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ ზაზა ავალიანთან. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ გააქტიურებულ მოლაპარაკებაზე. საავტორო პროგრამა ალგორითმში ბიძინა რამიშვილი ისაუბრებს სამეცნიერო ტექნიკურ სიახლეებზე. გადაცემას კი გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამა წითელი ზონა დაასრულებს. წითელი ზონის თემა გახავთ 10 დღე პუტინის გარეშე, აი ამ თემაზე იქნება საუბარი წითელ ზონაში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა როგორც გითხარით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება გელოდებათ. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი. თბილისის დროით კი 18:30.
მედიაში ვრცელდება დასავლელი დიპლომატის განცხადება, რომ გაურკვეველია მოხერხდება თუ არა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ შეთანხმების შარჩოს მიღწევა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების, გერმანიის და ირანის წარმომადგენლები. მიზანია ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შეზღუდავს ირანის ბირთვულ პროგრამას ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. უზბეკეთის საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ მოქმედმა პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა ხმათა დაახლოებით 90%-ით მოიპოვა გამარჯობა 29 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მანამდე საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთომ გააკრიტიკა მისი დამკვირვებლების შეფასებით. უზბეკეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აკლდა ისლამ ქარიმოვის მიმართ რეალური ოპოზიცია და აღინიშნა არაერთი კანონდარღვევა თუ საორგანიზაციო ხარვეზი. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი 30 მარტს ბაღდადში ჩავიდა პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ აბადისთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ერაყის ალევი ებრძვიან ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს, რომლებიც ჩარშან ქვეყნის ჩრდილოეთში და დასავლეთში, დაიპყრეს ტერიტორიები. მთავრობის ძალებს ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო დარტყმები. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა დაადასტურა, რომ აპირებს მოსკოვს ეწვიოს და მონაწილეობა მიიღოს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70-ე წლისთავის აღნიშნის ღონისძიებებში. ამ ღონისძიების შესახებ გეგმებმა წელს დაძაბულობას მისცა ბიძგი მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსირებამ და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და უკრაინის მთავრობას შორის ომმა. საერთაშორისო წრეებს მოაგონა ევროპაში 20 საუკუნეში მომხდარი სისხლიანი დაყოფა და აღმოსავლეთ ევროპის საბჭოთა კავშირის მიერ ოკუპაცია. ომის შემდგომ პერიოდში ბევრმა დასავლელმა ლიდერმა უარი განაცხადა რუსეთში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე. უკრაინის არმიის მიერ 30 მარტს გაკეთებული განცხადების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ერთი სამხედრო დაიღუპა და სამი დაიჭრა ქვეყნის აღმოსავლეთში, მიუხედავად 6 კვირის წინ მიღწეული საზავო შეთანხმებისა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან. საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელება ძალიან კარგი ტემპით მიმდინარეობს. ამის შესახებ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ონლაინ ინტერვიუში განაცხადა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაი.
თავისუფლ კუთხების გადაცემა გრძელდება იგი ინტერაქტიული დიალოგით, ვიდრე სიტყვას დაუთმობდე ია ანთაძეს, რომელიც თბილისის სტუდიაში იმყოფება. გეტყვით, რომ დღევანდელი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა ავალიანი. იგი საუბრებს თემაზე ტუბერკულოზის მკურნალობის სიახლეები. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. აღმშვიდობისა, ია, გამარჯობა ბატონო ზაზა. თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელებს. ბატონ ზაზა, ტუბერკულოზის მკურნალობის პრობლემებზე ჩვენ ზუსტად 7 თვის წინ ვისაუბრეთ. ახლა 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნა და მე გადავწყვიტე, რომ ეს საბაბი ასე ვთქვათ გავამეტყინებინა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გვესაუბრა ამ თემაზე და მაქვს ასეთი შეკითხვა: გავლილი 7 თვის განმავლობაში რამე ხომ არ შეიცვალა ტუბერკულოზის მსოფლიო რუკაზე საქართველოსთან მიმართ?
მოგესალმებით ქალბატონო ია, მივესალმებით თქვენს მრავალრიცხოვან მსმენელს. ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე გახლავთ თარიღი, როდესაც 1982 წელს, 133 წლის წინ, რობერტ კოხის მიერ აღმოჩენილი 6 მიკრომეტრის ზომის მიკროორგანიზმი ბაცილა შეიქმნა იმ არგუმენტად, რაც განაპირობებდა დიდ პრობლემას სამყაროში, რასაც ტუბერკულოზი ქვია. და სამწუხაროდ ჩვენ, რადგან გლობალური ცივილიზაციის ნაწილი გახლავართ, ის საფრთხეები, რაც დაკავშირებულია ტუბერკულოზთან, ჩვენც გვეხება. გასული პერიოდის მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი გამოიკვეთა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ და გაგიზიაროთ, რომ ზოგადად ის ჩვენი ლიდერის პოზიცია მსოფლიო ტუბერკულოზის მსოფლიო რუკაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც გულისხმობს მულტირეზისტენტული ფორმების პრევალირებას გამოვლენილ შემთხვევათა შორის, ჩვენს მსმენელს შევახსენებთ, რომ ეს არის განსაკუთრებით მდგრადი ფორმები, რომლებიც ძამის მიმართ დიახ, რომლებიც ძნელად განკურნებად ფორმებს მიეკუთვნება. ეს რიცხვი სამწუხაროდ რჩება, მეტნაკლებად ინარჩუნებს თავის პრიორიტეტს. თუმცა საერთო სტატისტიკა ტუბერკულოზის ავადობის მხრივ ქვევით ეშვება მრუდი და ეს კეთილსაიმედო ნიშანია ერთის მხრივ. და მინდა გითხრათ, რომ დღეობით საქართველოს ში 4000-მდე პაციენტია რეგისტრირებული ტუბერკულოზით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია საერთო რიცხვის კლება და მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას სწორედ ახალი ფორმების გამოვლენის კუთხით. სიახლე
თაგან. ის ვიხდი, ეს იგი შეიძლება არარეგისტრირებული ფორმებით ვივარაუდოთ, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს.
რასაკვირველია, შესაძლებელია დაშვება არსებობს, რომ გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის იყოს დაავადებული და არ იყოს ეს აღრიცხული ფიქსირებული. თუმცა ასეთ რიცხვს არ ვარაუდოთ, რომ ძალიან დიდია, ვინაიდან გამოვლენის პროცენტი საკმაოდ მაღალია. თვითონ ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა ითვალისწინებს როგორც გამოვლენას, ისე ადრეულ დიაგნოსტიკას, შესაბამის მკურნალობის დანიშნვას და შემდგომ მართვას. ბუნებრივია, თავისი მედიკამენტოზური უზრუნველყოფით და ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის უსასყიდლოა. 12 მილიონიან ბიუჯეტს ემატება 5.2 მილიონ ევროიანი ბიუჯეტი, რომელიც გლობალური ფონდის მიერ არის მოწოდებული. მნიშვნელოვანია ისიც სიახლეებიდან, რომ ბოლო 40 წლის მანძილზე პირველად შეიქმნა სწორედ გამძლე ფორმების, ტუბერკულოზის გამძლე ფორმების სამკურნალო პრეპარატები მსოფლიოში. კერძოდ საუბარია ბედაქილინზე, რომელიც ითვლება ძალიან მნიშვნელოვან გარღვევად ამ მხრივ, და ასევე ზღურბლზეა მომდგარი იმ პრეპარატის გამოყენებას, რასაც ქვია დელამანიდი.
აი, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი თემა ჩვენი წინა საუბრის. ფილმი, რომელიც გადაიღო ნინო ზურიაშვილმა თავის დროზე, სწორედ იმაზე გვიამბობდა, რომ გარბოდნენ უცხო ქვეყნებს, საფრანგეთში ძირითადად, ავადმყოფები იმის გამო, რომ აი ეს წამლები ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მათთვის. აი ხე რა ხდება საქართველოში.
მართლაც ძანებთ, იყო ესეთი პრობლემა, თუმცა ეხლა სიტუაცია ამგვარია, რომ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ვხდებით პიონერი ქვეყანა ამ მოცემული პრეპარატების, რომლებიც გამოიყენება ძირითადად, მოწოდებულია ეგრეთ წოდებული მზრუნველობითი, ანუ პალიატიური თერაპიის კურსის საწარმოებლად ზემძგრადი და მდგრადი ფორმებით დაავადებულთათვის ტუბერკულოზით, არამედ როგორც რუტინული გამოყენების კუთხით ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიო მსოფლიოში, ვინც ამას ჩართავს რუტინული მკურნალობის
ფასადზე.
ეს ნიშნავს მკურნალობის ეფექტურობის გაზრდას პერსპექტივაში, ვინაიდან კვლევები გრძელდება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შესაძლებელია დავნერგოთ მკურნალობის ის რეჟიმი, აი ამგვარი ფორმით დაავადებულ პაციენტთათვის, რომელიც შეამცირებს 20-24 თვიან მკურნალობის რეჟიმს, დაიყვანს 9-11 თვემდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება ძალიან ეფექტური და ჩვენ უკვე შეუდექით ამ პროგრამით გვერდითი მოვლენების პრევენციის კუთხით მუშაობას და შესაბამისად ეს გაუმჯობესებს თვითონ გამოსავლებს, ავადობის გამოსავლებს, მათ შორის შეამცირებს სიკვდილობას და შესაბამისად გაუმჯობესებს მკურნალობის ხარისხს.
ბატონო ზაზა, ეს თი კითხვა მაქვს. ეს პრეპარატები გამოყენებული იქნება ეგრეთ წოდებული ზემდგრადი უიმედო ფორმების უბრალოდ უშედეგოდ ნამკურნალები პაციენტებისთვის, თუ ვთქვათ ისეთებისთვისაც, რომელიც აი თლად ასე უშედეგოდ ნამკურნალები არ არიან, ანუ ცოტა უფრო ვთქვათ იოლი ფორმა, მდგრადი ფორმა ვისაც აქვს?
კი ბატონო, ქალწულია მესმის თქვენი შეკითხვის პათოსი, ფართო საზოგადოებას აინტერესებს ნამდვილად ეს მიდგომის ამ პრობლემის არსი. მინდა გითხრათ, რომ ამ პრეპარატების გამოყენებას აქვს თავისი სტადიები, თავისი ასე ვთქვათ შესაფერისი პირობები. როდესაც პირველი და მეორე რიგის პრეპარატებით მკურნალობა გარკვეულწილად უშედეგოა და აუცილებლად ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ სწორედ იმ პრეპარატებით უნდა იქნას დაწყებული მკურნალობა, რაღაც ეტაპზე მისი ჩართვის აუცილებლობა შეიძლება დადგეს. აქ ერთია რჩევაც და მოწოდებაც, რომ შეწყვეტილი მკურნალობა არ დაფიქსირდეს. ყველა პაციენტი, რომელიც ელოდება ეგრეთ წოდებულ ახალ პროგრამაში ჩართვას, ყველას უნდა ქონდეს გაცნობიერებული, რომ მათ უნდა განლონ ის ეტაპები მკურნალობის, რომელიც აქამდე მიგვიყვანს. ვინაიდან სხვა წინამდეგ შემთხვევაში შეიძლება შედეგი უარესი დადგეს, ანუ არასწორი მკურნალობის რეჟიმის შერჩევის პირობებში შეიძლება ჩვენ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეთ. აქვე გავაგრძელებ პასუხს პირველ შეკითხვაზე და მინდა გითხრათ, რომ უკვე საქართველოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, კვირის წინ დაინსტალირდა კიდევ 10 ეგრეთ წოდებული ჯინ ექსპერტის აპარატი, რომელმაც ხელმისაწვდომი გახადა აბსოლუტურად ყველა რეგიონში გენეტიკური ტესტირების საშუალებით ადრეულ ეტაპზე დიაგნოზის დასმის საშუალება ხელმისაწვდომი
გახადა
რეგიონებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა ადრეული პერიოდის დიაგნოსტიკის კუთხით, რომელმაც შეამცირა გარკვეულ ეტაპზე, ანუ წამლების მიმართ მგრძნობელობის დადგენის ვადები, რომელიც რამდენიმე დღე იყო, ზოგ შემთხვევაში დაიყვანა იგი საათებამდე. ანუ ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია და რამდენიმე საათში მისი დასმიდან, დიაგნოზის დასმიდან უკვე შეიძლება დავიწყოთ მკურნალობა. ადრე დაწყებულ, სწორად დაწყებულ მკურნალობას კი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ეფექტის თვალსაზრისით.
ბატონოზაზა, რამდენადაც ვიცი, თუ სწორად ვიცი, ტუბერკულოზის შემთხვევები გამოვლინდა თბილისის რამდენიმე სკოლაში და აი ბავშვთა ტუბერკულოზის მხრივ რამ მდგომარეობა იქნება? ამ
დიახ, მოგახსენებთ, ამ ხრევადაც არის ბუნებრივია დადებითი დინამიკა.
არის სინამდვილეში იყო სკოლებში?
დიახ, რასაკვირველია, ეს ვადასტურებ, რომ იყო გარკვეული შემთხვევები თბილისის რამდენიმე სკოლაში. საზოგადოდ ავადობის საერთო მაჩვენებელში 6%-ამდეა ბავშვთა ავადობა ტუბერკულოზით, ყოველ 100,000 სულ მოსახლეზე ავადობის მაჩვენებელი ითვლება და ეს არის სპეციალური ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული ფორმა და ჩვენთან 100,000 ბავშვზე 24.5%-ი ამგვარი გამოვლენა და იყო ეს შემთხვევები ჩვენთან ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში. მკურნალობა ჩაუტარდა რამდენიმე მათგანს. ამჟამად ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია კონტროლდება, მართვის ქვეშა და ყველა საეჭვო შემთხვევა იქნა შესწავლილი და შესაბამისი ზომები იქნა მიღებული. რასაკვირველია, არის მაღალი რისკ ფაქტორი გავრცელების კუთხით, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, მათ შორის სკოლები და ჩვენ მიმართავთ ყველას, ვისაც ხელისუფლება მიიღოს დროული ზომები ადრეული შემთხვევების გამოვლენის კუთხით. ეს ძალიან მარტივია, სულ 6 კარდინალური ნიშანია, რომელიც ზოგადად ეს შეეხება წონისკლებას, უმადობას, ზოგად სისუსტეს, ოფლიანობას განსაკუთრებით ღამის საათებში, მცირე ტემპერატურულ რეაქციებს, ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში ხველას და ტკივილს გულმკერდის არეში. ჩვენში ამ ნიშნების შემჩნევისას უნდა აუცილებლად იქნას მიმართვა პირველადი ჯანდაცვის
ზღურის საბჭო. მინდოდა ეს ჩამოგეთვალათ, ვთქვათ, ეს ნიშნები. ბატონო ზაზა, სკოლებში რამე პრევენციული ღონისძიება ჩატარდა თუ როგორ მოხდა ამის აღმოჩენა, რომ ბავშვებს პრობლემა?
მომართვის შედეგად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვალდებულებაც არის კონტაქტების კვლევა და ამას მოყვა შემდგომი ნაბიჯები, რომელმაც ეს პრობლემა წინ წამოწია. ანუ ჩვენ ვართ ფხიზლად, რომ ვაკონტროლოთ თემა და შესაბამისი ზომები მივიღოთ.
ეხლა თითქმის ვამთავრებთ გადაცემას და მე მგონი ბავშვებისთვის კიდევ რაღაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული და
დიახ, მინდა ვაუწყოთ ჩვენს მსმენელს, რომ პედიატრიული დეპარტამენტის შენებლობის საკითხი გადაწყდა. ეს ძალიან დიდი მხარდაჭერის შედეგია, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, ასევე თბილისის მერიაც არის ჩართული და ჩვენ ზაფხულში ვარაუდობთ, რომ გვექნება უკვე ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა ბავშვთა პროფილის.
კარგით, შემოდგომაზე კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე პერიოდულად, თქვენ წათხართ, რომ ანგარიში ჩაგვაბაროთ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
შეხსენდეთ, რომ თქვენ უსმენდით ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიაში. იანთაძე, ჩემი კოლეგა, მასპინძლობდა საქართველოს ტუბერკულიოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ ზაზა ავალიანს. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც განაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც საერთაშორისო თემით განვაგზოთ. გააქტიურებულია შვეიცარიაში მიმდინარე მოლაპარაკება ირანის სპირთული პროგრამის თაობაზე, რადგან ერთ დღეში, 31 მარტს, დადგება დათქმული ვადა შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევად. თუმცა, როგორც იუწყებია, მხარეებს შორის კვლავაც არსებობს უთანხმოება. სალომე ასათიანი გვიამბობს.
შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში გრძელდება და სულ უფრო ინტენსიური ხდება მოლაპარაკება ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე იმ ფონზე, როცა მოახლოებულია შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევად დათქმული დღე 31 მარტი. მაგრამ როგორც იუწყებიან, მხარეებს შორის კვლავ რჩება უთანხმოება. ირანთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წამყვანი დიპლომატები. ლოზანაში იმყოფება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინიც. მიზანია ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შეზღუდავს ირანის ბირთულ პროგრამას ეკონომიკური სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. ჩარჩოს შეთანხმებამ საფუძველი უნდა შეუქმნას საბოლოო ხელშეკრულებას, რომელიც ივნისის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრსა და გერმანიას სურთ მიაღწიონ ვითარებას, რომელშიც ირანი ვერ შექმნის ატომურ იარაღს. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის საიდუმლოდ ცდილობს ატომური იარაღის შექმნას და ირწმუნება, რომ მისი ბირთული პროგრამა მხოლოდ სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება. მედიაში გავრცელდა დასავლელი დიპლომატის სიტყვები, რომ კვლავაც გაურკვეველია, მოხერხდება თუ არა ირანის ვირთული პროგრამის შესახებ შეთანხმების ჩარჩოს მიღწევა დათქმულ ვადაში 31 მარტამდე. დიპლომატმა ეს განცხადება თავისი ვინაობის საიდუმლოდ დატოვების პირობით გააკეთა. მისი თქმით, ყველაზე მეტი სირთულე უკავშირდება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა ირანის ვირთული აქტივობის შეზღუდვის ხანგრძლივობა პირველი 10 წლის შემდეგ, ირანისთვის გაეროს მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნა და სანქციების აღდგენა იმ შემთხვევაში, თუ თეირანი პირობებს არ შეასრულებს. შეთანხმებას ვერ მივახცევთ, თუ ამ კითხვებზე პასუხები არ გვექნებაო, უთქვამს დიპლომატს სააგენტო როიტერსისთვის. მანამდე რუსეთის წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაპკოვი აცხადებდა, რომ მოლაპარაკება ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა ჟურნალისტებს 29 მარტს შემდეგი უთხრა.
We're here because we believe a deal can be done. აქიმიტომ ვარ თრომ გჯერა შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. ამ შეთანხმების მიღწევა ყველას ინტერესში შედის. თუმცა ეს უნდა იყოს შეთანხმება, რომელიც ირანს არ მისცემს ატომური ბომბის შექმნის შესაძლებლობას. ამის შესახებ არანაირი კომპრომისი არ შეიძლება იქნეს დაშვებული. ამდენად, თუ კი მომავალ რამდენიმე საათში ამას უნდა მივახციოთ, ირანი უნდა შეჩერდეს და გარკვეული რთული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, რათა დაზუსტდეს, რომ წითელი ხაზები არ გადაიკვეთება.
ისრაელი, რომელიც არ არის წარმოდგენილი მოლაპარაკებებზე, კიდევ ერთხელ გამოვიდა გაფრთხილებით ირანთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. ირანის მიერ იემენში შიიტი მეამბოხეების მხარდაჭერის შესახებ ცნობებზე მინიშნებით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, შეთანხმება, რომელზეც ახლა ლოზანაში მუშაობენ, შეიცავს მესიჯს, რომ აგრესიისთვის საფასურის გადახდა არ არის საჭირო. პირიქით, ირანის აგრესია წახალისებულიც კიაო, მაგრამ ჩვენ თვალს არ დავხუჭავთ და გავაგრძელებთ ყველა თაობაში, ყველა საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლას. ცხადია ამ თაობაშიცო, აცხადებს ნეთანიაჰუ გავრცელებულ ტექსტში.
სალომია საოთიანი საუბრობდა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ გააქტიურებულ მოლაპარაკებაზე იმ ფონზე, როდესაც 31 მარტს იწურება დათქმული ვადა შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შევქთამაზებთ საავტორო პროგრამა ალგორითმს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა გთავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი. ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება. მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ. მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით, ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს. თუ კი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 967 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის სხვაობები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის.
ეთერში რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა „წითელ ზონას“. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გავიხსენებთ 2015 წლის მარტის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელთაგანაც გადაცემის ავტორმა გიორგი გვახარიამ აირჩია ერთი. ვლადიმერ პუტინის ადღიანი გაუჩინარება, რამდენად იყო რუსეთის პრეზიდენტის გაუჩინარება დადგმული, რატომ ვერ გამონახეს საერთო ენა პუტინმა და სააკაშვილმა და რა მინუსები აქვს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ რუსეთთან ურთიერთობის მოწესრიგებისაკენ აღებულ კურსს. ამ კითხვებს პოლიტოლოგი გერონტი კაკაჩია პასუხობს გიორგი გვახარია ცხადია უცხება წითელ ზონას
პუტინის მოსვლის შემდეგ, ნუ ფაქტიურად მას ისე როგორც მის წინამორბედის რაღაც განსაკუთრებული სპეციფიკური რაღაც პოლიტიკა არ თუნდა შემუშავებული როგორც საქართველოს ასევე კავკასიის მიმართ, მაგრამ გარკვეული შანსი არსებობდა თეორიული მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ამ პერიოდში იყო გარკვეული რაღაც მოლოდინი, რომ აი მოვიდა ახალგაზრდა ლიდერი, რომელიც ცდილობს რომ რაღაც შეცვალოს ამ ურთიერთობაში და მითუმეტეს რიტორიკა სააკაშვილის ამას ხელს უწყობდა. ყველა ჩვენ გახსოვს ეს ცნობილი გამონათქვამები, რომ ყველაფერი დაიწყოთ ახალი ფუძიდან ყველაფერი შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აქ იყო რამდენიმე პრობლემა, რომელსაც ძალიან ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსები აღნიშნავს. პირველი, რომ მათ შორის ეს ქიმიას რაც ეძახიან, ვერ შედგა. სხვადასხვა მიზეზების გამო. Ну, ერთი თქვა ყველაზე ესეთი ფსიქოლოგები აღნიშნავენ ალბათ ამას, რომ ну, პირველი ალბათ ის არის, რომ თქვა სააკაშვილი არის მაღალი და ის წარმოადგენს პატარა ქვეყანას, პოსტსაბჭოთა ქვეყანას. ამ დროს პუტინი არის შედარებით თქვა დაბალი და ის არის თქვა დიდი სახელმწიფო წარმომადგენელი. პუტინი შეჩეულია, რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა კების ლიდერები მას უნდა ეახლონ მოსკოვში ან სოჩი, ну, მათი უფლება მოისმინონ და ალაგ-ალაგ შეუძლია თქვა გამოთქვან რაღაც მოსაზრებები. ეს არ დადასტურდა მის და თქვა სააკაშვილის შეხვედრის დროს, როგორც ძალიან ბევრი თქვა ანალიტიკოსი აღნიშნავს, პირიქით აღმოჩნდა, რომ თქვა სააკაშვილი მიუხედავად მისი თქვა პლუსებისა და მინუსებისა, რაც მას დიდი პლუსი ჰქონდა, მას ჰქონდა გარკვეული პიროვნული კავშირები თქვა დასავლეთთან და ეს მარტო მისი განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს იყო ასევე დამთხევა ამ პერიოდში ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია იყო და მას ჰქონდა ასე თქვა იმისი ფუფუნება, რომ თვეში ერთხელ თუ ორ თვეში ერთხელ დაერეკა ჯორჯ ბუშთან. ეს იყო პუტინისთვის სერიოზული გამოწვევა, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა ურთიერთობა ესეთ პოსტსაბჭოთა ლიდერთან, რომელმაც ის გზნობდა, რომ ეს არის სხვა ტიპის ლიდერი, პოსტსაბჭოთა ლიდერი, რომელიც არ არის თქვა ესეთი როგორც ქერგიზეთის ლიდერი, ან თქვა რომელიც არც ენები ის მხრივ თქვა არ ისმის დასავლური ენა, რაც თავარია ის წარმატებით იყენებდა ამ კავშირს. ასევე ხშირად ხედავდა, რომ იგივე თქვა ეს სააკაშვილის მუშაობამ დასავლ ლიდერებთან მუშაობდა და მასთან თქვა როცა შეხვედრები იყო თქვა იგივე ანგელა მერკელი იყო თქვა ჯორჯ ბუში განსაკუთრებულად ხვდებოდა, ის სააკაშვილის ხოვნით განიხილავდა საქართველოს საკითხებს მასთან და ეს მას აღიზიანებდა გამომდინარე იქიდან, რომ ის თვლიდა, რომ საქართველოს ლიდერი ყოველთვის მას უნდა ელაპარაკოს მოსკოვში და არ უნდა იყოს ჩართული თქვა მესამე მხარე განსაკუთრებით დასავლეთი. ანუ ეს პრობლემები რაც არსებობს რუსეთ საქართველოს. რა თქმა უნდა და
აქედან გამომდინარე
მეორე კიდე პრობლემა, რომელიც იყო, რომ მათი განსხვავებული განათლება და ნუ რასპერებში ის მოღვაწეობდნენ. ერთი იყო თქვა კოლუმბიას უნივერსიტეტის დამთავრებული, მეორე თქვა კეგების წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე მათ შორის ეს ურთიერთგაგება დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა და პლუს კიდე უამრავი მომენტი არის აღნიშნული, მათ შორის რა ვიცი, კონსულში რამდენიმე თქვა ჟურნალისტმა აღნიშნა კიდეს, რომ რამდენიმე შეხვედრაზე თქვა სააკაშვილმა დააგვიანა და ყველაზე მთავარი რაც იყო, ეს იყო, რომ პუტინს არ მოსწონდა თქვა ეს ზოგადად ის პროდასავლური კურსი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა, ფრენდეც არ მოსწონს და აქედან გამომდინარე მიუხედავად თქვა პუტინის რიტორიკისა, რომ განსაკუთრებით სააკაშვილის პერიოდში, რომ ესე იგი სააკაშვილი არის პრობლემა და არა თქვა სხვანაირად ჩვენ გვიყვარს ქართული ხალხი, გვიყვარს ხაჭაპური, გვიყვარს თქვა ქართული კულტურა და ეს მე მაინც გონია, რომ მართლა მართლა უყვართ, უბრალოდ მათ უყვართ ეს საბჭოთა კულტურა, ანუ ეს ძველი რაღაც სტერეოტიპი, რომელიც ჯერ კიდე შენარჩუნებულია და აქედან გამომდინარე აქ პრობლემა პერსონალიებში არ არის, პრობლემა არის უფრო რთული, გამომდინარე იქიდან, რომ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე რუსეთისა და საქართველოს ეროვნული ინტერესები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ისტორიის მოცემულ მომენტში ეს ასეა. ჩვენ არ ვიცი რა მოხდება თქვა მომავალში, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ეს პერიოდი, როცა ჩვენი ინტერესები ნეტაკლებად ემთხვეოდა, მაგრამ ამ მომენტში ესეთი სიტუაცია. აქედან გამომდინარე, რაცა ვინც არ უნდა მოვიდეს როგორც რუსეთის ხელისუფლებაში, ასევე საქართველოს ხელისუფლებაში, ის იძულებულია აი ამ ეროვნული ინტერესები დაიცვას. და აქედან გამომდინარე, შეიძლება ცოტა პესიმისტურ აღგერდეს, მაგრამ უახლოეს თქვა პერიოდში არ ამგონია, რომ თქვა აი ეს ურთიერთობა შეიცვალოს და მითუმეტეს განსაკუთრებით პუტინის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გამომდინარე იქიდან, რომ მას აქვს უკვე ცუდი განწყობა საქართველოსადმი და მითუმეტეს როდესაც საქართველო ეურჩება მას და თქვა არ შედის იმ ევრაზიულ კავშირში და არ ამჟღავნებს არავითარ სურვილს და ამის საუკეთესო მაგალითი არის თუნდაც თქვა დღევანდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა, რომელიც წესით უნდა მოსწონებოდა მას, თქვა, იმიტომ რომ ტონი შეცვალეს, დაიწყო საუბარი რაღაც
საზოგადოების განწყობა.
ეს არის სწორედ, ანუ საზოგადოების განწყობა და მაგრამ მე მაინც გონია, რომ პუტინი ბოლომდე არ არის შეგუებული ამას. ისინი მაინც იბრძვიან განსაკუთრებულ ბოლო პერიოდში თქვენში და რბილი ძალის მეშვეობით რუსული პროპაგანდა, რომელიც საკმაოდ ძლიერი არის. მათ იციან, რომ პოლიტიკური ელიტა, ელიტის თქვათ შეცვლა და მისი თქვათ განსაკუთრებული საგარეო პოლიტიკის საკითხებში მათი მიდგომის შეცვლა ძალიან გაუჭირდებათ, მაგრამ ისინი მუშაობენ არა ელიტაზე ამჯერად, არამედ ზოგადად საზოგადოების ხალხზე, საზოგადოების ფენებზე განსაკუთრებით. პლუს რუსული ბაზარი გაიხსნა. ჩვენ ახლა არ უნდა დაგჭირდეს ეს შაბეჭილება, რომ გარკული ეფექტი არ აქვს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან არის კონკრეტული რეგიონები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში და დღესაც კი მიმული არის ამ რუსულ თქვათ ბაზართან და რუსეთს თავისუფლად შეუძლია თუ თქვათ ეს პოლიტიკა გაგრძელდა საქართველოს თქვათ მომავალი საარჩევნო ციკლისთვის, გააჩინოს გარკვეული რეგიონები, რომლებსაც ეკნებათ ოდნავ განსხვავებული ხედვა თქვათ დანარჩენი საქართველოსგან იგივე რუსეთთან მიმართებაში და ეს ისე დაჩანს. ნებისმიერი თქვათ გამოკვლევები რო ავიღოთ ბოლო წლების, არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ ესე იგი საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთა ხელისუფლებისადმის არის ერთი შეხედვით დაუჯერებელი და ხანდახან შეურიგებელი რაღაცა, რომ ერთი მხრივ მათ უნდა 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს რუსეთთან იყოს კარგი ურთიერთობა, ამავე დროს ამავე თქვათ რაოდენობის ხალხი მხარს უჭერს ნატოსთან. ეს არის ერთი შეხედვით განუხორციელებელი იდეალი, გამომდინარე იქიდან, თეორიულად რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ რა თქმა ეს არის შეუძლებელი კონკრეტულად პუტინის და რუსეთის პოზიციებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე ხშირად მეჩვენება, რომ ქართველი აღმოჩენელი თხოვს ჩვენს ხელისუფლებას, მნიშვნელობა არის რომელი ხელისუფლება იქნება, თითქმის შეუძლებელს, აი რასაც ინგლისურად mission impossible ქვია.
ამბობს კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი, რომელიც პასუხობდა გიორგი გვახარიას შეკითხვებს პროგრამაში „წითელი ზონა“, საავტორო პროგრამა საზოგადოების მაუწყებლის ეთერში სრული სახით გავა პარასკევს. თქვენ შეგიძლიათ ცოტათ უსმინოთ ინტერვიუს კორნელი კაკაჩიასთან. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, დასრულდა. მინც ვერ მოასწარით ყველა სიუჟეტისა თუ საავტორო პროგრამის მოსმენა, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ფეისბუქით და ტვიტერით ჩვენს გვერდებზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, რამდენიმე წამში თქვენ წინგელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.